biskupa Mozlieku atviņiem rokas, jā. Biskupu iesvītīšanai vajadzīgi divi biskupi. No esmu man mandātum apostoliku, apostoliskais mandāts. Priekšā jautājums reliģiskā un tikumiskā mācībā. Liek evaģēlija grāmatu uz galvas pleciem, pasniedz evaģēlija grāmatu, mitu un īpašus cimdus, klēsīju godina, kanoniskais vecums 24 gadi. Iesētītais klērīķis balda zināmas priekšrocības, garīgās tiesas, lietās arī īpašās kapu vietās. Jādzīvo celibātā. Tonzūra kļūst lielāka, saucās korona klerikālis. Kulta vieta ir baznīca. Tā laika un mēs nevaram vēl ar to sākt. Mums tas ir vēl īsumā jāatstāja nākamai reizei. Tāpat arī vēl viena īpatība, ka to ir baznīca. Tas augtās un jātās baznīcas. Baznīcas, kas ir ar katoļu baznīcu, savienotas tiek arī atzītas no katoļu puses par īsti baznīcām. Nevis, kādām hairēsījām. Paldies par jūsu pacietību. Mēs nevaram sākt ar to priedzumā nodeļu. Tas prasīt bez vairāk laika.